war crime.
Fotografit janë prova, si që veneri, titulli i librit është Ukraina, një krim lufte. Pra, shumë nga vepra që janë botuar janë krim lufte. Ideja ishte që të mblidheshin dhe të publikoheshin në mënyrë që askush të mos mund t'i mohonte, siç ka ndodhur shumë herë.
So nobody could deny as it happened many times.
Bacevanova nga Bulgaria, e cila gjatë luftës në Kosovë ka punuar si fotoreportere, thotë se ka fotografuar imazhet që kanë shkuar si dëshmi e krimeve të luftës në Kosovë.
The important part is that Kosovo do not have a book.
Por pjesa e rëndësishme është se Kosova nuk ka një libër që dokumenton atë që ka ndodhur. Shumë krime lufte nuk hetohen, shumë çështje nuk sidhen dhe nuk ka prova. A do të fajsoni për këtë? Jo, nuk fajsoj askënd. Njerëzit thonë se historia shkruhet nga fituesit. Fituesit shkruajnë historinë. Unë do të thosha se ndonjëherë e bëjnë edhe botuesit e guximshëm.
Ekspozita është hapur në hotelin Grand në qendër të Prishtinës. Për Lura Limanin nga Fondacioni për Shoqëritë e Hapur, vendi ku mbahet ekspozita ka kuptim të shumë thjeshtë, pasi përveç se ka një vend ku kanë qëndruar gazetarët ndërkombëtar që kanë raportuar për luftën në Kosovë më 1998-99, ka qenë edhe bazë për trupat paramilitare serbe, që dyshohet se kanë kështrajtuar e torturuar civil shqiptar në ndërtesën e këtij hoteli. Kosova është solidarizuar me Ukrainën menjëherë pas nisjes së pushtimit. Shteti ka ndjekur shembullin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, duke vendosur 10 runde sanksionesh ndaj Rusisë, si edhe ka strehuar gazetar ukrainas në Kosovë. Njëra ndërto është edhe Ludmila Makaj, e cila mori pjesë në ekspozitë. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se ndihet mirënjohëse për të gjithë mbështetjen që i dha dhe u të saj.
When I look at these pictures, I am worrying so much.
Kur shikoj këto fotografi, brengosem shumë. Më kujtohet dita e parë pushtimit. Ishte dita më e tmerrshme e jetës time.
The most terrible day in my life.
Edhe fotoreporteri Hoffman vënë parë rezistencën e popullit të Ukrainas dhe thotë se këdo që e nje, i shpreh bindjen se lufta do të fitohet nga ta. Megjithatë, ai thotë se për shkak të kohës së gjatë, njerëzit edhe janë lodhur pasi nuk e dinë edhe sa do të zgjas lufta.
It's just so hard when people live without a future. I think that's
është shumë e vështirë pa të ardhme, por ukrainasit po mbahen.
Ekspozita Ukraina një krim lufte në Prishtinë do të jetë e hapur deri më 17 maj. Kjo ekspozitë vetëse është shfaqur në Tiranë dhe ndalesat e rradhës do të jenë në Shkup, Beograd dhe Sofia. Lufta e vazhdueshme në Ukrainë ka lënë të vrarë qindra mijëra njerëz, miliona të tjerë janë detyruar të largohen nga shteti, ndërkaq po ashtu janë shkaktuar dëm të mëdhenj në infrastrukturë. Para se të niste pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës, Rusia me 2013 aneksoi në mënyrë të paligjshme gadishullin Ukrainas të Krimesë dhe mbështeti separatistët në rajonet lindore ukrainase në luftën e tyre kundër forcave ukrainase.
Numri i lindjeve në Shqipëri është në ulje nga viti në vit. Në vitin 2023 është regjistruar numri më i ulët i ardhjes në jetë të bebeve që nga lufta e dytë botërore. Plakja e popullsisë, kosto e rritjes së një fëmije dhe mungesa e politikave sociale shihen nga ekspertët si arsye kryesore të rënjes së lindshmërisë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Në Shqipëri gjatë vitit 2023 lindën 22.210 bebe dhe kjo rezulton të jetë shifra më e ulët që nga vitin 1934 kur nisi për herë të parë regjistrimi i lindjeve. Sipas Institutit të Statistikave, të dhënat tregojnë për rënje të numrit të lindjeve në normën 1.2 fëmijë për një grua. Të dhënat e Instatit tregojnë po ashtu se në kohën e luftës së dytë botërore lindën më shumë bebe se sa sot. Kështu, në vitin 1942 lindën mbi 36.000 bebe, ndërsa në vitin 1950 mbi 47.000. Ulta Caca, përfaqësuese e Institutit të Statistikave, thot për Radio Evropa e Lirë se prej vitesh ka rënje të vazhdueshme të lindjeve.
Statistikat na shprehin një rënje të dukshme të numrit të lindjeve. Në norma 1.2 fëmijë mesatarisht për grua, ndërkohë që këto norma në vite të tjera ose në dekadat e gjyshërve tonë, në gjyshërit tonë kanë pasur relativisht 5 ose 6 fëmijë mesatarisht për grua.
Romina Radonshiqi, 37 vjeçe nga Tirana, prej pak muajsh ka sjellë në jetë fëmijën e dytë dhe thot se nuk mendon të ketë një fëmijë tjetër, të tregon edhe arsyet.
Dy fëmijë është le themi normale, por njëkohësisht është dhe pak e vështirë për të rritur, për të edukuar. Mendoj që një nga arsyet është janë angazhimet, martesa ose jetesës. Të rrisësh sot një fëmijë, fëmia është pothuajse sa kohë rritës një fëmijë në vendet e Bashkimit Evropian.
Romina thos se ajo çfarë ofrohet nga shteti është vetëm i ashtu quajturi bonus i bebes.
E vetmi ndihmë është ai bonus. Kishte 80.000 lekë pas 15 ditësh, edhe pse nuk duhet. Punoj sepse më kushton më shtretëri në shtëpi. Dhe së dyti sepse ne dim shumë mirë që sot tregu punës, po nuk të pret sepse mund të zvonçohesh shumë shpejt. Pas një viti ti e shikon veten dhe pa punë.
Ajo është pedagoge dhe thot se paga e saj nuk arrin më shumë se 800 euro në muaj. Punon gjithashtu si pedagoge e jashtme në një tjetër fakultet dhe drejton një biznes të vetin. Ekspertja sociologjist Nora Mala është nën e një djalje tashmë edhe gjyshe, thot se arsyet e rënjes së lindshmërisë janë ekonomike dhe sociale. Sipas saj, të dhënat e Instat duhen lexuar me vëmendje nga institucionet dhe duhen përkthyer në politika sociale.
Ka ardhur momenti ta lëm retorikën më njanë, të tregojmë të vërtetën dhe kur na dhëmbë, ta themi dhe të japim shansin e zgjidhjes së problemit, pra duhet të fillojmë të ndërmarim iniciativa pozitive në mënyrë që fondi social që krijohet të shkojë jo vetëm në nevojë, por dhe në shërbim për rritjen e popullatës dhe për ndërgjegjësimin e popullatës dhe për edukimin e saj, se në fund të ditës do t'i lëmë një pasuri jashtëzakonisht shumë të madhe shoqërisë që është njerëzimi i cili duhet ndihmuar në situatën aktuale ku jemi.
Ulta Caca nga Instat, e cila vetë është nënë e dy fëmijëve, thotë se rënja e numrit të lindjeve lidhet edhe me plakën e popullsisë.
Lidhet patjetër me rritjen e moshimit ose plakën e popullsisë. Ky është një fenomen që ka ndodhur edhe në vende të tjera. Patjetër është një tranzicion demografik që shumë vende të tjera europiane e kanë hasur më parë dhe ne patjetër që do të shkonim drejt kësaj qasje, megjithatë kanë arritur të dalin nga këto skenar rënjeje ose një lindshmërie të reduktuar me skema sociale patjetër.
Një nga politikat e aplikuara nga qeveria në Shqipëri për të nxitur shtimin e lindjeve është bonusi i bebes që ndahet prej 1 janari të vitit 2019. Vlera e tij është 400 euro për fëmijën e parë, 800 euro për fëmijën e dytë dhe 1200 euro për fëmijën e tretë. Këtë bonus e përfitonin edhe fëmijët e lindur jashtë Shqipërisë, por në shtator të vitit të kaluar ligji ndryshoi dhe bonusin e përfitojnë vetëm familjet rezidente në Shqipëri. Institucionet deri tani nuk kanë dalë me një reagim në lidhje me raportin e fundit të Institutit të Statistikave për rënjen e lindshmërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.